се налагаше протестиращите да превземат студиото, както заплаших преди малко. Доброволно отстъпиха предишните събеседници и сега тук вече са Албена Тодорова и Давид Джамбазов. Здравейте!
Здравейте!
И двамата, не знам дали от София, но живеещи в София и протестиращи в София. Ще чуем след това по телефон и хора от страната, от протестите в страната, от Варна и от Плевен. Виктория ще даде знак кога те вече са на линия. Да, и двамата са на линия. Здравейте, тогава казвам на Боян Георгиев от Варна. Бояне, чуваме ли се?
Да, чуваме се, здравейте.
Не се познаваме, ама се почнахме да си говорим на ти, ако не възразявате.
Разбира се.
Добре. И Димитър Клатуров от Плевен. Димитър, здравей.
Да, здравейте.
Да, може ли из вас на ти?
Аз не ви чувам много добре, обаче не знам нещо. Много слабо ви чувам.
Ами, ще се опитаме да сме малко по-отчетливи. Може ли да си говорим на ти, питам?
Да, да, разбира.
Добре. Окей, значи тук в студиото са Албена и Давид. Ами, да почнем първо с софийския протест. Как ви се струва? Харесвате ли се протестиращите? Харесвате ли протеста? Това искам да кажа. Такъв ли е, какъвто трябва да бъде?
Той не подлежи на харесване, според мен.
А на какво?
По-скоро на участие, неучастие, съгласие, несъгласие.
Е, който е там, участва. Въпросът е дали се участва по начина, по който трябва, за да даде протеста резултат. Това питам също.
Аз бих искал да стъпим стъпка назад просто. И първото нещо, което искам да кажа, че да, аз протестирам в София, но аз по никакъв начин не мога да кажа, че аз представлявам или говоря от името на тези 20 000 човека. Може би повече, които вече почти 25 дена се появяват на улицата.
Всеки говори усилие. От собствено
да.
име.
Не, това е важно да се каже, защото аз отивам на този протест индивидуално с мисълта, че този протест е начин за мен да изразя мнението си и виждането си по отношение на това, което се случва в тази държава. Тоест, това не е протест срещу едно правителство, срещу един човек, срещу една партия или две партии. Това е един протест, който за мен е по-скоро приличен на един компас. Един компас в една държава, която се лута някъде в един океан и не знае къде е север, не знае къде е юг.
Да си намерим посоките.
И този протест, всъщност, аз затова така с много хора разговарям, ние хората говорят, трябва да има лидер на протеста, трябва да се появи този лидер, трябва да се появи някакво политическо формирование, което да отразява протеста. За мен протестът е лидер. Протестът е всъщност една индикация, че ние на къде трябва да вървим и че това е възможно. Всъщност протестът е едно изключително позитивно явление. Тези хора, които са на улицата, те могат да бъдат утре в Берлин, утре в Лондон, да си гледат живота, да си имат семейства, да си имат деца. Но те са тука и те всъщност са се появили на улицата, защото смятат, че е възможно нещата да тръгнат. Това е това, което ми харесва на този протест, това е което отличава този протест. То казва нещата с истинските им имена. Аз съм на този протест, защото чувствам тази възможност. Да посоча.
Не само възможности, необходимост, извинявай.
Необходимост, да абсолютно. Да, необходимостта е крайна вече, нали, след толкова години. Наистина това е последен влак, този протест. Последен влак да се направи правилното нещо в тази държава, която е малка, хубава и може да се да бъде едно прекрасно място, където да се живее. Имаше една страхотна статия, написана от протестиращ, която беше казала: аз не искам да живея в нормална държава. Аз искам да живея в страхотна държава. Този протест е Сочи, къде е север. Север е където е страхотната държава.
Албена?
Ами, аз бих се подписала под почти всичко, което каза Давид. На втория ден от протестите бях в Ловеч, отидох на протест в Ловеч, така че това, което той казва, че това, което Давид казва, че се застава с името си, с позицията си за протеста. За мен протеста не е, първо, не е някакъв прерогатив на някой определен град или на някое определено място. И другото нещо е, че протеста е до голяма степен за мен лично е протест срещу апатията и срещу някакви практики, които са се наложили както в политиката, така и в социалния живот. Извинявам се за клишето, но това е факт. И за мен лично голяма част от усилията ми отиват в това да говоря с хора близки до мен, настроени срещу протести и така нататък, с които да си изясняваме защо всъщност този протест е важен в момента. И за хората, за които протеста не е важен, просто в някакъв момент човек няма какво да им каже. В смисъл, изглежда, че или им е добре по начина, по който сме живеели в последните, да речем, 12 години и повече, или по някакъв начин получават облаги от всичко това, или до такава степен са се консервирали в някакъв свой собствен свят, че не смятат своето участие за значима част от обществения живот.
Искате ли да включим сега в разговор и Боян и Димитър? Един по един, разбира се, че няма да можем да говорим заедно с тях. Първо Боян от Варна. Бояне?
Вижте, аз това, което бих добавил, да, то е от позицията на човек, който беше всеки ден на протестите февруари месец във Варна, когато излязохме 70 души. 70 хиляди души.
Да.
И всъщност първоначално протестите бяха разделени на февруарски и юнски. Но ми и глупави. Появиха се провокатори, които бяха разкрити от... защото всъщност тази неподготвена, спонтанно събралата тълпа се оказа доста по-организирана от сценариите на политиците, и то по една много проста причина, която политиците се страхуват да изкажат на глас, и ние всички я знаем. Тя е, че ако политическата класа на България не успя да еволюира за 23 години, ние протестиращите избиратели, техните избиратели, успяхме да го направим за 3 месеца, защото февруарските протести бяха разбити. Те не доведаха до резултати. И за 3 месеца, само март, април, май, ние юни месец излязохме. Съжалявам, че тук във Варна нямаме тая масовост, може би точно поради това, че бяха разбити нашите протести, и то точно от политическата класа. Независимо от това, всички конвенционални и неконвенционални опити на политиците да спрат протестите в София удариха на камък. И то е именно поради сблъсъка на две общности от хора, две коренно различни идеи. Едната, която си кара по-старому, политическата класа, защото им е окей така. И другата, ние протестиращите, които отказваме да продължаваме да я караме така. Това е нашата еволюция и ние точно против това се оплъчваме. Сега политиците пак се опитват да противопоставят хората на протест и контрапротест, но не мисля, че между група от хора, състояща се от 300 души на по 80 години, вие виждате каква е възрастта на контрапротеста, и група от 25 000 души на по 30 години, можем въобще да говорим за каквото и да било противопоставено. Идеята е ясна, тя е оставка на това правителство в сегашния му формат. Колкото иначе до твърденията на правителството, че тези 25-30 хиляди души не представляват целия български народ, аз бих желал да припомня на политиците, че ако гласуването беше задължително, всички ние, ако бяхме гласували, процентите на сега представените парламентарно партии биха били доста по-малки. И тогава би означавало, че коалицията БСП и ДПС, която реално ни управлява в момента, плюс един от Атака, тогава те щяха да представляват волята на 20% от българските граждани. Тоест, ние в момента, аз мисля, че 20% със сигурност събираме на национален мащаб хора, които не подкрепят това правителство. И тук се сещам за един италиански икономист Парето. Той е формулирал едно правило, което се нарича закон на Парето. Или правилото 80-20. Ако го интерпретираме в по-микромащаб, то е би звучало, че във всяко едно начинание 20% от вкараните ресурси допринасят за 80% от изходния резултат. Реално това се случва в момента. 20% от гласа на народа ни управлява. За доказателство на тая теза на Парето, аз мога да ви кажа, че 20% бяхме във Варна, които излязахме по улиците и свалихме кмета Кирил Йорданов, който беше символ на закостенелостта в управлението. Това е нещо, което се случва в България, и политиците трябва да го променят. Те трябва да разберат, че имаме нужда от еволюция в техните глави. За съжаление, България, то не знам дали за съжаление, но по конституция се управлява от партии. Тези партии трябва да се променят. Ние сега протестираме, но аз се опасявам от по-лошото, че отново ние връщаме ГЕРБ. Какво се случи във Варна? В февруари месец свалихме един кмет на ГЕРБ. Всички бяхме свидетели на 4 години безчинства и сега отново имаме кмет на ГЕРБ. И майната му, нито другия кандидат искам защитавам, нито нищо, но в случая това, което се опасявам, че тези политици не искат да мръднат и на йота в мисленето си, и не знам какво ще се случи от тук нататък. Право, аз съм с протестиращите, аз съм част от протестиращите.
Нали сме съгласни, че няма как политиците да не мръднат от мисленето си или да не отстъпят от мисленето си, при положение, че множеството, гражданството е променило вече своето мислене и знае какво мисли и знае какво иска. Така че въпрос на време е наистина, колкото по-бавно, толкова по-зле, но процесът ми се струва, че няма как да се обърне.
Димитър, няма как да се обърне,
да чуем, много ми се иска някакси четиримата, ако може да влезете в разговор, макар че технически не знам...
Ние сме на една позиция, нямаме контрапункта всъщност.
Димитър ли говори в момента?
Да, здравейте, аз от седмици някъде. Аз съжалявам, че ако нещо ще повторя, което понеже не чувам
много добре. Няма значение.
От две седмици някъде проспирам, не съм от самото начало. В Плевен, в началото аз, когато отидох преди две седмици, бяхме 7 човека. Сега сме около 30-40. Искам да кажа това, че в Плевен доста хора се спират при нас, при проспиращите и казват... Значи първата реакция е Плевен е умрял град, това е първата реакция, и втората реакция е ние ви подкрепяме, но за жал след това всъщност те си тръгват, това е проблема, че те си тръгват. Ако между другото всички останат, спокойно ще бъдем около 120 човека.
А какво значи това, Митко, какво значи това Плевен е умрял град? Какво имат предвид? Съобщават го на себе си, на протестиращите?
Да, точно това е менталитета на хората, може би в малките, така да го кажеш, мисля, че 12-та или на 10-та място. Но менталитета на хората е, че след като излезат дадени хора, ние примерно сме 40 човека, всички други ще ги знаят, кои са излезли, затова те не излизат. Но мога спокойно да ви кажа, че много хора подкрепят протестите и са за тях и аз всеки ден съм на протестите и виждам тази подкрепа. На това, което ако ми позволите, понеже да. Малко се подготвих и мога конкретно да кажа, пак искам да кажа, че говоря от своя име, не говоря от името на никой, говоря от своя име, първото, което иска да кажа. И първото, което иска да кажа е исках само да допълня за политиците и защо протеста не излъчва своите лидери. Според мен протест не излъчва своите лидери, по проста причина, че хората са отвратени от случващите в момента и няма как хората да са против партиите и против депутатите и да излъчат своя партия и своя лидер, при условие, че цялата система е, както знаем, за да си вътре в парламента, трябва да си част от мафията и част от тези неща. Исках само на бързо, ако им поговорите, едни промени, които съм си записал. Значи, според мен, субсидиите задължително трябва да паднат. Не трябва да има субсидии. Депутатите трябва да са 90, а не както сега в момента. По примера на Холандия, там са 90 депутата. Заплатите не трябва да са повече от 2000 лева с бонусите. Това също е според мен. И също така не трябва да са с автомобили. Не трябва да имат лични автомобили. Трябва да се движите и с градски транспорт или с колело. Пак по примера на Холандия, значи ние не измислям нещо ново. Ние искаме да бъдем с европейските държави, искаме да се движим по европейските пътища. Затова взимам и от Холандия.
Добре, Димитър, в много посоки тръгнахме да говорим и се получава така като някакви монолози на отделни хора, което е добре да ви чуем, но хубаво по-добре е да влезете в разговор помежду си. Аз сега тук ще мълча, ще дам думата на Давид, защото виждам, че той...
Митко ли е това? Задължителното гласуване, да. Не съм съгласен, само това иска да кажа, защото иска да следва.
Да, не, няма смисъл да стигаме до тези искания в момента, така ми се струва. Да. Освен това, мисля, че няма и да сме съгласни помежду си с много от нещата, които всеки един от нас иска. Въпрос е, каква е целта на този протест? Дали е да всички в един глас да кажем искаме еди каква си избирателна система, искаме еди какви си заплати на депутатите, искаме задължително или незадължително гласуване? Това ли е целта? Или не точно това е целта? Давид, какво мислиш?
Ами аз искам да се върна към нещо много важно, което Боян каза, което лично за мен е така всъщност фокус, който по някакъв начин политиците са го напипали и затова се опитват затова се опитват много силно в момента да разделят исканията и въобще лицата на февруарския протест и на сегашния протест, на софийския протест, да го наречеме. Значи най-важното е, че всъщност хората, както Боян каза, и февруари месец и сега са изкарани по една и съща причина. Една и съща сила всъщност ги изкарва. И тази сила е, че една държава, която функционира по начина, по който нашата държава функционира, т.е. държава, която не е целта и не е да предоставя възможности на гражданите си да се развиват, а е самата тя възможност за някой да стане по-богат, за някой да направи тук 100 милиона, там 1 милиард. Значи една такава държава, тя една такава групировка от олигарси, техният интерес е наистина да държат една голяма част от населението на ръба на оцеляването. Да не могат да си платят сметките за тока, да не могат да си платят обучението на децата. И разликата всъщност, развитието... Да, развитието всъщност в протеста, аз бих дори казал, че от февруари до сега има всъщност едно развитие на протеста, което води до това, че се включиха хора, които могат да кажат причината, поради която такава голяма част от населението не може да оцелее или е на ръба на оцеляването, е именно защото така е създадена системата. Олигарсите имат интерес да има бедна нация, която да не се интересува всъщност какви са процесите в държавата и каква трябва да бъде тази държава, законова, ориентирана към икономическо предприемачество, по някакъв начин дори социална държава, а техният интерес е тези хора да се занимават с глупости, с глупостите на самите политици.
Аз искам да ви задам един въпрос тук на четиримата. Смущава ли ви факта, че ако сега всеки един от вас бъде попитан какво конкретно би искало да се случи в тая страна, най-вероятно едва ли се намерят повече от едно-две общи искания. Протестите в страната имат... не протестите, хората протестиращи в страната имат различни искания. Някъде те се обединяват, някъде не. Смущаващо ли е това за вас? Албена, какво казва?
Аз ако може да отговоря на този въпрос, според мен протестиращите искат едно и също.
Кой говори в момента?
Димитър съм, аз от Плевен.
От Плевен, да.
Да, а според мен протестиращите искат едно и също. Според мен протестиращите излезе навън, или поне аз съм излязъл навън, защото не искаме по-хубава държава, не искаме това, може би е клише и така нататък, но
не
ако не трябва да си говорим с конкретни мерки, нека да си го кажа направо. Ние не искаме мафията в държавата, ние сме отвратени вече толкова години.
Това е то. Това е то, което ни изведе всички нас на улицата.
Дори ще ви кажа...
Въпрос е от там нататък.
Бях на протеста в Плевен, дойде една жена при мен, явно провокаторка, която ми зададе така доста провокативни въпроси и завърши с въпроса защо не бяхте преди 20 години на протестите, ами сега сте излезли. Аз просто обясних, че преди 20 години съм бил на 8 години. Значи,
ако може да добавя нещо...
Да, Албена иска да каже.
Извинявайте, Димитър, че ще ви прекъсна. Ако може просто да добавя, всъщност, говорейки с доста хора и в София, и в и не в София, и в чужбина включително, защото според мен в чужбина хората участват също доста дейно и това не бива да го изключваме. Хората искат конкретно, ако мога да обобщя две неща. Първото е краткосрочно искат оставка. Мисля, че това повечето хора ще се съгласят с това. И дългосрочно искат промяна на статуквото. И според мен, ако се постигне краткосрочната цел в някакво много близко обозримо бъдеще, много хора ще си повярват. Защото протестът е един начин хората да се оттърсят от страха, че нищо не могат, нямат увереността, гласа им не струва нищо и така нататък. Тоест, двете неща са много тясно свързани. И никого не искаме да връщаме на власт, искаме просто нещата да се нормализират малко по малко.
Аз пак ми връщам към въпроса, който според мен е много важен, защото зад него има повече от това, което просто питам. Различните искания в детайлите. Това, че всички ние излязохме на улицата заради това, че държавата се е сраснала с престъпността, е безусловно. Но оттам нататък, един казва мажоритарни избори, друг казва пропорционални. Един казва Велико народно събрание, друг казва не, това само ще ни отнеме време. Важно ли е, че хората на улицата виждат по различен начин изхода от ситуацията.
Мога ли да адресирам аз да. Това, защото аз съм така, смятам, че това винаги съм го говорил и във форуми, и въобще с непознати, винаги съм им казвал хора, които ме питат, добре, де, вие сега искате това и това, аз не съм съгласен, затова няма да дойда на протеста. Да. Аз винаги им отговарям, вие смятате ли, че има нещо, което не е правилно, което се случва около нас? Смятате. Следователно, елате на протеста, включете се в този диалог. Всъщност, това, което този протест представлява, е един истински свободен пазар на идеи. И всъщност, идеите, аз нямам отговор какво със сигурност ще проработи. Аз не мога да кажа. Знам, имам си доводи, защо предпочитам да кажем преференциални и пропорционални избори пред мажоритарни избори, но аз мога да си изложа доводите в един свободен, наистина открит разговор между хора, които вярват, че нещата трябва да се променят, и тогава има шанс добрите идеи да спечелят, добрите идеи да убедят другия човек. Всеки трябва да отиде открито с идеите си, т.е. това, че има различни идеи, това не е лошо нещо, това е плюс. Единствената идея, която ние не можем да се съгласим с нея, е някой, който идва да предлага нещо, което ще бъде плюс за мафията.
Така, това, което мен ме смущава, че продължавам да чувам нещо, което според мен е невярно, а именно, че поради това, че сме отвратени от политиците и от партиите, които в момента са на терена, ние изобщо отричаме политиците и партиите, а всъщност отговорите на тези въпроси, как да излезем от ситуацията, която бъде резната връзката между държава и олигархия, няма как да мине през друго място, освен през политици и партии.
Аз мисля, че това е малцинство, честно казвам. Кое? Хората, които наистина се чувстват толкова отвратени, които виждат, че трябва да има някаква съвсем нова система. Истината е, че по-добро от представителната
Ние не мислим за представителство, което да излезе от протеста, защото сме отвратени от политиците и няма как да искаме да станем политици. Напротив, трябва да се намерят сред вас хора, които искат да станат политиците, които искате да бъдат в България. Нека да чуем сега Варна, да чуем Боян, защото го затиснахме тук. Боян, не слушаме те.
Вижте, ние в момента протестираме. Някои искат нова конституция, други свикване на Велико народно събрание и така нататък и прочее. Ние това нещо няма как да го направим без настоящата политическа класа. Единственият начин е ние да променим мисленето в настоящата политическа класа. Разберете, че както и да свършат тези протести, каквото и правителство се сформира, те отново ще си заседават, ние отново ще недоволстваме. И обаче пагубното тук в случая е, че ако и тези протести се провалят, ще е много трудно зимата хората да бъдат изкарани още веднъж. И това, което трябва да...
Няма провал. Аз вярвам, че провал няма. Дори да секнат сега протестите за някакво време, дори да станат по-анемични, това няма да е провал, защото те са се случили. Както каза преди малко Давид, самия протест е проява на лидерство. А идва есен след това. Пак сме тук, пак сме си в България и пак ще правим каквото трябва. Та енергия не може да бъде глътната вече обратно.
Задоволително е протестиращите да излъчат квоти, които да участват в управлението, и политиците да подпишат декларации, които да спазват. В първия момент, в който те нарушат тези декларации, които ние протестиращите като петиция трябва да създадем, в първия такъв момент, в който те ги нарушат, ние отново трябва да излезем на улиците, защото явно, че политиците единствено по този начин могат да бъдат притиснани. Чрез масово недоволство.
Така, позволете сега да пуснем малко реклами и после имам още около 5-6 минути да поговорим с вас.
Българско национално Дарик радио.
Не харесваме партиите, които в момента са на власт в България, затова изобщо не харесваме партии. Не харесваме политиците, които са на власт, затова изобщо не харесваме политици. Битува такова мислене сред протестиращите, сред хората, които абсолютно основателно искат промяна. Мисля обаче, че трябва да се спори с тая гледна точка. Вие какво казвате, Давид?
Ами, моята гледна точка по това отношение е, че най-доброто нещо, което е измислено за последните 3000 години, се нарича представителна демокрация. Защо? И аз това го сравнявам дори с места, където се имал опити за пряка демокрация от типа на Калифорния, където изключително много закони се приемат чрез референдуми. Причината защо представителната демокрация е изключително важна, т.е. има огромна необходимост от съществуване на партии и на политици, е защото директната демокрация е много подвластна на манипулация. Представителната демокрация е важна, защото тогава има един човек, който е експерт, или има някакъв житейски път, който е изминал, има някаква отговорност пред група хора, които с общите си интереси могат да му оказват влияние. Това е една система, която всъщност работи, и на Запад тя абсолютно работи. И ние трябва наистина да избягваме, да отиваме в тези крайности.
Работи с много дефекти.
Абсолютно
това е
с дефекти,
трябва да го знаем, но това не означава, че
Нямаме алтернатива на тази система. Тази система беше опитвана. Да.
Качеството на живота, тези дефекти, извинявам се, Давид, тези дефекти не накърняват качеството на живота по никакъв начин повече, отколкото нашият в кавички модел.
Да, и това е изключително важно да се каже, защото наистина крайните позиции, аз смятам, че това е наистина позиция на относително малцинство в протеста, които не са искрени и смятат, че, че това е някаква смислена посока, но истината е, че не може да има това отричане. Факт е, че тия партии са необходими, но най-важното, което е, че тия партии трябва да бъдат реформирани и то реформирани отвътре.
Може и да не са тия, може да са съвсем други партии.
Които и да
не
са
може
партии.
Без партии, да, не може да, без политици.
Които и да са партии.
Не, сега да мислим как партиите да са по-качествени, как политиците да са по-качествени. Съгласни ли сте с това, Бояно, да чуем? Боян?
Политиците няма да се променят до момента, в който протестиращите не стават част от техните структури.
Да.
И това, трябва да бъдат хора, които да могат да се опазят от тяхната поквара.
Димитър, вие няма съгласен ли сте? Димитър?
Да кажа само, аз мисля, че това в момента, което става, че гражданите изразяват своята гражданска позиция, това е най-силното оръжие на гражданите. Това е според мен е което става и което трябва да става. Тоест, във всеки един момент, в който хората могат да не са съгласни с темата, те трябва да излезат навън и да покажат своята гражданска позиция и да покажат. Това е най-силното оръжие, според мен. Гражданите, аз мисля, че аз лично за мен, аз никога няма да се измора или да се изтоща и да това, което не съм съгласен, да излезе навън и да покажа своята гражданска позиция. Аз мисля, че това е най-ценното оръжие на хората.
Имате ли достатъчно медии в Плевен, които осветяват протеста и тази енергия, която...
Значи, БНР беше и всъщност е, и също 2-3 вестника и медии. Има, да, доволни сме от началото, нямаше никой, но сега за щастие...
Да, това е много важно, защото повече се вглеждаме в...
Да, се показва, че и тук има хора, които протестират, да. За да не е само София. Аз искам само да кажа за това нещо, че не е само София протестира, има и в други градове. Хора всеки ден събираме от 6:30, протестираме, знаем, че както се казва, депутатите няма да ни видят нас, но ние въпреки това искаме да изразим гражданска си позиция. Особено трудно е в...
Ще ви видят през медиите, ще ви видят.
Аз смятам, че е изключително важно, че Димитър и Боян са на улицата в тези градове, защото всъщност важното е, дори бих казал, че депутатите, не толкова депутатите да видят, а наистина обикновения човек, който няма отговор защо живота му е толкова труден, който няма отговор, смисъл от тук на къде. Затова е изключително важно, че Димитър и Боян са там. И те водят този разговор на тия места. Аз смятам, че наистина обаче... това е най-важната следваща стъпка по принцип.
Много хора обаче се подчиняват на един много силен враг, наречен страх в страната.
Аз исках точно това да кажа. Димитър каза за нашето оръжие и нашето оръжие е именно свободата да изразим мнението си, но според мен и това трябва да бъде осъзнато много добре от всички, че за последните 20 и кусор години ни е насаден, първо ни е насадено отвращение към политиката, което за мен е вредно. И другото нещо е, че у хората масово е насаден един страх, включително аз съм имала разговори с хора, мои колеги, приятели, роднини, които живеят в страната, които ми казват в прав текст, ако до вечера излезем на протест, ни е казано, че утре можем да не идваме на работа. Защото както днеска протестират срещу един кмет или срещу едно правителство, може следващия път да изляза да протестират срещу работодател или система и така нататък.
А въпросът е
да... Плевен има такива хора също.
В Плевен. Кажи, моля ти се, Димитър, как мислиш, дали страх се самозахранва повече поради минало, поради това, което сме преживявали всички, или наистина има в момента основание хората да се страхуват?
По-скоро значи ще го кажа в прав текст, хора на държавна работа, които са, и е казано конкретно, това са ми оказали на мен хора, които протестират. Примерно има едно момиче, което идва всеки ден, но нейният приятел не идва, защото той е на държавна работа и се страхува да не стане без работа. Това мога да ви кажа, което знам аз.
Да, добре. Вие с какво се занимавате? Може би оттам трябваше да започнем?
Аз съм в работа в печатница.
Димитър Абоян от Варна.
Аз се занимавам с реклама, маркетинг и пиар.
А вие?
Мога да ви кажа, че съм работил с почти всяка една политическа сила в града и в основи познавам мисленето и начина, по който се организират избори въобще.
Mm-hmm.
И затова съм малко по-конкретен в желанията си и в исканията си по отношение на това какво искам да се случи след тези протести. Какъв трябва да бъде резултатът от тези протести. И повтарям, ние протестиращите трябва да влияем на политиката но ние трябва да влезем в политиката. Няма друг начин.
Много е ценно това, което казвате. Изключително е ценно това, което казваш, Бояне. Всички ви, разбира се, но това специално е важно, защото повечето хора нямат, не повечето, голяма част от хората на протестите, младите им предвид, нямат такава настройка. А вие с какво се занимавате?
26% беше избирателната активност във Варна. Това е доказателство.
Да,
да. 26%.
Албена и Давид, по думи за това с тяхното занятие. Какво е професионално?
Аз съм преподавател и преводач и затова държа на информираността всъщност. На това хората да знаят какво се случва и защо се случва.
Аз съм продуцент на документални филми и това, което бих искал да добавя към това, което Боян каза, според мен има и друг начин. И това, което той каза, абсолютно е супер важно, че трябва да влязат хора в политика, наистина чисти хора, които да ги реформират. Или тези партии, или партиите, които не са парламентарно представени, и по някакъв начин трябва да се изчисти тази система. Това е една от причините, защо аз лично смятам, че някакъв вид преференциален вот е важен, защото това е начин да се изчистят зависимостите от тези листи, които са абсолютно спускани отгоре, вътре в тия партии. Тоест, вътре в тия партии тя е една тоталитарна структура всъщност. Но това, което исках да кажа като алтернатива, и то е свързано по някакъв начин с тази харта, която беше разписана.
2013?
Да, е, че хората, каквито и да са професионалисти, икономисти, юристи, политолози, с пиар да се занимават, да. С каквото и да се занимават.
Експерти.
Те има експерти, те има начин всъщност да спомогнат без да стават част от политиката задължително, без да стават част от партии, като се насочат усилията и към престъпленията или зависимостите,
политиката,
които...
Политиката можеш да влезеш без да станеш политик.
Да.
Нали това казваш?
Ти трябва да участваш в този обществен
важен
живот.
Важен разговор. И той ще продължи, вярвам. Благодаря ви сега. Албена Тодорова, Давид Джамбазов, Боян Георгиев и Димитър Клатуров. Свърши кой говори за днес. Хубав следобед. Утре отново след 10. Чао!